15 лістапада ў Мінску адбудзецца агульнабеларуская сустрэча святароў. Такія форумы праходзяць раз у 3 гады, але той, які мае адбыцца, знакавы. У паўсюдным касцёле завяршаецца год веры, а таму падвесці вынікі неабходна будзе і ў Беларусі. Невыпадкова абраная тэма сустрэчы – сугучная з годам веры, святло веры, святарская вернасць. Вернасць сваім ідэалам, вернасць касцёлу, вернасць сваёй пастве. На сустрэчы будуць закрануты самыя розныя аспекты святарскага служэння, ад літургічных пытанняў, эфектыўнасці касцёльных судоў, узнікнення харызматычных груп да душпастырства міністрантаў і духоўнай падтрымкі сем'яў. Увогуле, упершыню ў гісторыі такіх сустрэч, акрамя агульнага пасяджэння, пройдуць больш за 10 круглых сталоў па праблемах, з якімі касцёл сутыкаецца ў сучасным свеце, адзначыў ксёндз Юры Санько, адказны за СМІ канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі.
Я думаю, што атрымаецца цікавая выснова, таму што святары з гэтым сустракаюцца на штодзень, і яны будуць разважаць на ўласным прыкладзе, будуць падаваць вырашэнне гэтых праблем, плюсы, мінусы. Я думаю, што гэта будзе вялікая карысць нават для іншых, якія яшчэ не сустракаліся з такімі праблемамі. Дзякуючы гэтым разважанням мы зможам лепш акрэсліць наш накірунак у будучае. Наступныя крокі, якія касцёл павінен зрабіць, што павінен змяніць, што павінен больш развіць, на што трэба больш зрабіць акценту.
Асаблівая ўвага супрацоўніцтву са СМІ як сродкам новай евангелізацыі. Калі ў сталіцы справа наладжана, у рэгіёнах яе трэба пашыраць. Святары павінны быць больш адкрытымі да мясцовых газет, часопісаў, тэлебачання, радыё, каб данесці, чым жыве касцёл не толькі да тых, хто ўжо належыць да яго, але і да тых, хто яшчэ толькі шукае Бога. Асобна ўдзельнікі форума абмяркуюць і супрацоўніцтва з дзяржаўнымі органамі. Калі перафразаваць вядомы выраз, гара не пойдзе да Магамета.
Касцёл сёння павінен быць больш такі мабільны, калі мы прыйдзем з прапановай, калі мы самі даведаемся, якія ёсць праграмы, напрыклад, у дзяржаве, і прыйдзем, скажам, што мы жадаем дапамагчы, што мы жадаем разам з вамі вырашаць, ці гэта будуць сямейныя ці праграмы, ці гэта будзе супрацоўніцтва з дзіцячымі дамамі, з цэнтрамі карэкцыйнага развіцця. Трэба ведаць, што дзяржава гэта вялікі арганізм, і вельмі шмат розных пытанняў трэба вырашаць, і таму яшчэ вельмі важна, каб мы ўмелі адкрыцца на гэта супрацоўніцтва, таму што дзякуючы гэтаму мы можам больше зрабіць карыснага.
Асобным пунктам на абмеркаванне будзе вынесена супрацоўніцтва паміж самімі святарамі. Так званая кадравая праблема ў каталіцкім касцёле Беларусі існуе даўно. Ва ўмовах недахопа святароў на іх кладзецца яшчэ большая адказнасць. Умець распазнаць выклікі і пагрозы 21-га стагоддзя, супрацьстаяць ім і быць правадыром сярод вернікаў, выказаў думку ксёндз Юрый.
Недахоп святароў, ён адчуваецца, але таксама не значыць тое, што мы павінны сесці і чакаць, пакуль стане больш святароў. Гэта значыць, трэба актывізавацца ў справах іншым святарам, далучыцца, дапамагаць адно аднаму, каб сапраўды было гэта супрацоўніцтва. Не будзе адчувацца гэтага недахопу, калі мы будзем жыць як адна святарская сям'я, не толькі адной дыяцэзіі, але ўсяго касцёла ў Беларусі.
Акрамя духоўнага імпульсу новых ідэй і задач, вынікам агульнабеларускай сустрэчы стане і пісьмовы дакумент, можна сказаць, кіраўніцтва да дзеяння як святарам, так і біскупам, адзначыў адказны за СМІ епіскапату Беларусі.
Кожны біскуп са сваёй дыяцэзіі прыедзе, каб удзельнічаць разам са сваімі святарамі, таму што кажам пра гэтую еднасць святароў і біскупаў. Але таксама вельмі важна, каб гэты дакумент заіснаваў, які мы накіруем да біскупаў, як вынік працы гэтага спаткання. І таксама я думаю, што яны звернуць увагу на тыя пункты, якія важныя былі закрануты, і я думаю, што будуць яны ўключаны ў наступны год у праграму душпастырскай дзейнасці у нас у Беларусі.
Чакаецца, што на агульнабеларускую сустрэчу збяруцца каля 400 святароў з усёй краіны. Лариса Абрамчук, Мінск.